Îmi cer scuze că am făcut mici modificări la voi în biserică. Am vorbit cu cei care se ocupă de organizare să pună aici scaunele pe care voi le folosiți la nuntă. Punem un pic mireasa mai aproape de mire. De ce am ales asta? Te rog să ieși microfonul ca să nu încurce mireasa și mirele, bine? Ok. De ce am ales să punem scaunele acestea aici? Știu că e foarte greu, dar imaginați-vă dacă se poate că pe scaunele acestea într-o zi veți sta fiecare dintre voi. Eu am stat pe un scaun de ăsta acum 28 de ani. Și în dreapta mea era Atena, soția mea. Tot timpul programului țineam o mână între mâinile mele. Eram atât de îndrăgostit. 28 de ani s-au dus așa de repede. Inițial trebuia să vină cu mine, dar pentru că eu zăbovesc până luni dimineața și ea nu mai are zile libere, am preferat să rămână acasă. Imaginați-vă deci că pe aceste scaune stați fiecare din voi. Și mai încercați ceva. Să vă imaginați cum va fi ziua voastră, ziua nunții voastre. Poate unii deja aveți în minte pe cineva care ați dori să vă fie alături atunci. Poate unii încă nu visați la așa ceva. Ce-ar fi să ne gândim, noi ca tineri, și îmi permit să intru un pic în papucii voștri, că îmi prinde bine și mie să intru în mintea voastră, ce-ar fi să ne imaginăm că ne trăim tinerețea din perspectiva zilei nunții? Imaginați-vă, da? Cred că ați fi foarte mândri de voi să știți că în ziua nunții stați voi băieții lângă o fată care niciodată n-a sărutat un alt băiat decât pe voi. Știu că astea sunt cazuri foarte rare, aproape extreme, dar mai sunt. Cred că nici unei fete nu i-ar conveni ca în ziua nunții să zică: băiatul, nu-ți fă griji, am făcut practică destulă, ne descurcăm în noaptea nunții. Nu cred că v-ar conveni o asemenea prezentare. De ce ai emoții, iubito? Nu-ți fă griji că mă pricep. Cred că nu v-ați dori o asemenea întâlnire în ziua nunții cu o asemenea persoană, ci probabil toți visați să aveți o experiență specială în ziua nunții. Deci când vă uitați la aceste scaune, imaginați-vă că stați fiecare lângă persoana pe care v-ați dori-o ca și partener de viață. Bine? Pornim de aici, da? De-aia am făcut modificări în decor. Ops, cred că îmi trebuie un ajutor aici. Oricineva care să-mi țină stativul, ori e un sistem mai sigur să nu se ducă peste cap jucăria asta. Bine, cred că ar sta, ha? Sau dacă mai sigur ăla. Mi-am propus să intitulez întâlnirea noastră Ada. Ada. Poți să o iei în felul următor. Da. Sau poți să te gândești că ar fi un nume de domnișoară. Ada. Ei, înseamnă altceva. Înseamnă adevărata dragoste așteaptă. Îmi dau seama că am în fața mea tineri care sunt foarte inteligenți, foarte isteți. Nu mă îndoiesc de asta. Tineri care ar putea să-mi dea lecții în anumite domenii, da? Nu contest asta. Dar Îmi propun din start, cum deja v-am spus, să încercăm să gândim la nivelul vostru. Adică toți suntem niște tineri între, nu știu, 14-15 ani până la aproape 30 de ani. Da? Și mi-am propus să abordez un subiect care este, după părerea mea, de extremă importanță în Biserica lui Hristos. Pentru că ne găsim la o vârstă când avem frământări teribile, căutări extraordinare și tentații fantastice. Și haideți să citim un cuvânt împreună din Ioan, întâia lui Epistolă, capitolul 3, primele versete, știu că le cunoașteți mulți dintre voi. Aici spune așa Apostolul Iubirii, 1 Ioan 3, primele 3 versete, spune așa: vedeți, uitați-vă ce dragoste ne-a arătat Tatăl să ne numim copii ai lui Dumnezeu. Și suntem. Și suntem, spune Ioan. Lumea nu ne cunoaște, pentru că nici pe el nu l-a cunoscut. Preobiților, dragii mei, acum suntem copii ai lui Dumnezeu. Și ce vom fi? Nu s-a arătat încă. Dar știm că atunci când se va arăta El, vom fi ca El, pentru că îl vom vedea așa cum este. Acum fiți foarte atenți ce implicații teribile are această gândire, un astfel de mod de a privi lucrurile. Versetul 3 spune așa: oricine, adică tu și cu mine, oricine are nădejdea, speranța aceasta în el, se curăță după cum el este curat. Deci oricine are această perspectivă de final de viață, a întâlnirii cu Dumnezeu față în față, se curăță permanent, zilnic. Acum, gândiți-vă, ce viață ar avea un tânăr, o domnișoară, dacă și-ar trăi tinerețea din perspectiva zilei în care va sta în prezența lui Dumnezeu în calitate de mire și de mireasă? Oare cum ar arăta viața noastră de tineri, de 17 ani, 18, egal, dacă am avea în minte zilnic această imagine? Wow, într-o zi voi sta lângă o domnișoară. Într-o zi voi sta lângă mea. Ce mi-aș dori ca acea domnișoară să nu mai fi cunoscut pe nimeni. Să nu-și fi risipit sentimentele în prietenii trecătoare, ci să păstreze tot ce are mai frumos, mai scump pentru mine în noaptea nunții. Pot să vă rog ceva? Câți v-ați dori o asemenea experiență în ziua nunții? Câți? Mâna sus. Face puțin. Păi putem pleca la o pizza atunci. Câți v-ați dori ca în ziua nunții să știți că mireasa a avut încă două experiențe premaritale? Câți mâna sus? Niciunul? Câte fete v-ați dori ca în ziua nunții să știți că mirele vostru a avut încă trei prieteni înainte pe care le-a abandonat și acum este mirele vostru, v-a cucerit? Câți sau câte dintre voi v-ați dori așa ceva? Așa e că niciuna? Acum, dați-mi voie să vă spun că asta nu depinde de Dumnezeu, nu, ci de voi. De voi depinde. Sunteți toți din sală, mai puțin eu, la cea mai importantă sau în cea mai importantă perioadă a vieții. Acum sunteți în momentele când luați marile decizii, profesia voastră, așa-i? Mântuirea voastră. Acum vă uitați după partenerul de viață? Acum țineți minte, greșelile pe care le veți face în perioada aceasta vor marca definitiv tot restul vieții voastre. Nu vreau să fac aici pe dascălul vostru. Ce vă spun că unul care am trecut de mult pe unde treceți voi. Sunteți la vârsta când puteți face greșeli pe care niciodată să nu le mai puteți repara. Nici măcar Dumnezeu să nu le mai repare. Și o să vedem pe măsură ce intrăm în subiectul nostru. Poate vi se pare ciudat ce vă spun, dar fericirea sau nefericirea voastră de mâine o decideți voi astăzi și în perioada aceasta. Voi decideți dacă veți fi niște fericiți sau nefericiți. Imaginați-vă că dacă un om la vârsta voastră și-a propus să-și trăiască viața din perspectiva întâlnirii cu Dumnezeu într-o zi, va avea ca ocupație de bază a vieții sfințirea lui, curățirea lui continuă, zilnică. Va fi un fel de preocupare obsedantă pentru el, nu chinuitoare, obsedantă, dar plăcută. Va fi un fel de plăcere a vieții lui. Să-și trăiască viața în curăție. Dar până să ne întâlnim cu Dumnezeu față în față, ne întâlnim într-o zi cu partenerul de viață. Eu am 3 copii, 2 sunt căsătoriți, o fată și un băiat, 27-25, și am un băiețel mai mic, Preslea, așa mă uit la el. Acum e într-o tabără cu mediciniștii, pentru că el studiază tehnică dentară la Cluj și plecat undeva cu vreo 50 de studenți la medicină într-o tabără. Are 21 de ani și mă rog zilnic pentru el să-i dea putere Dumnezeu să nu-și piardă sentimentele în prietenii trecătoare, că e frumos ca maică-sa. Și îmi dau seama că fetele sunt mai multe decât băieții și atunci mă rog zilnic ca Dumnezeu să-l protejeze. Nu știu câți dintre voi care sunteți în sală acum, dimineața a spus: Doamne, mi-ai dat încă o zi. Ce bine că, deși e frig afară și bate vântul, văd soarele încă o dată. Știu că vrei să fiu sfântă pentru tine astăzi. Dă-mi puterea. Tu știi bătăliile pe care le port în mine însumi, cu tendințe interioare, cu plăceri. Doamne Iisuse, dă-mi puterea să fiu sfântă și astăzi. Câți băieți au spus: Doamne, ce bine că și dimineața m-am trezit. Ce bine că maica mea mi-a pregătit mâncarea. Doamne, am 20 de ani. Știi că am niște bătălii interioare și că hormonii îmi dau de furcă. Te rog, dă-mi puterea să birui și astăzi orice tentație. Orice ispită. Doamne, știi că încerc să mă lupt cu niște site-uri pe net și mi-e așa de greu, dă-mi putere să le birui și astăzi. Oare câți v-ați rugat așa? Probabil că unii da, poate că mulți. Acum când vorbesc despre Ada, adevărata dragoste așteaptă, mă gândesc că vorbesc într-un context al hedonismului. Într-un context în care tindem după plăcere. E o cultură a plăcerii în jur. O cultură a divertismentului în care căutăm să ne simțim bine, până și în biserică. Nu-i așa? Trăim într-un context în care filozofia de viață sună cam așa. If you like it, do it, man. If you feel good, just go ahead. Dacă te simți bine, why not? Nu contează că cei din jur suferă. Dacă ți-ți place, fă-o, ești liber, man. La urmă, cine definește plăcerea? Oare Dumnezeu este împotriva plăcerii? Amintiți-vă când în Grădina Edenului ne spune Biblia în Genesa că Dumnezeu a sădit tot felul de pomi și a spus omului așa: poți să mănânci după, spuneți voi, după plăcere din orice pom din grădină, însă din asta nu mânca, dacă mănânci de el mori. Dumnezeu a lăsat libertate deplină omului să mănânce după plăcere din pomii din grădină, excepție unul. Îmi place mult ce spune Ravi Zacharias și poate că unii l-ați auzit cu afirmația aceasta. El zice în felul următor: Dumnezeu este cauza primordială, personală și morală a tot ceea ce există. Înseamnă că Dumnezeu însuși definește în termenii Lui plăcerile noastre. Și adevăratele plăceri pe care Dumnezeu le-a lăsat pentru noi sunt cele care produc satisfacție pe care nu pot duce alte plăceri, să spun, ilegitime sau nelegitime. Și poate unii l-ați auzit pe Piper cu o afirmație teribilă. El spunea, Dumnezeu este cel mai glorificat în mine când eu sunt cel mai satisfăcut în El. Dumnezeu a gândit niște plăceri deosebite pentru noi oamenii care suntem purtătorii chipului Lui. Și diavolul, pentru că știe asta, încearcă să ne fure asemenea plăceri, asemenea împliniri pe care Dumnezeu le-a gândit pentru noi și vine sub nasul nostru cu oferte de ale Lui, pe care atât de ușor le prindem. Deci ea Scriptura numește aceste plăceri temporare, plăceri de o clipă ale păcatului. Eu am și o carte care vă poate ajuta să pricepeți mai bine lucrurile. Am numit-o chiar așa, am vreo 70 de bucăți aici. Ce vă spun în seara aceasta, găsiți în cartea pe care am scris-o și o să o prezint pe măsură ce vă împărtășesc câteva gânduri din ea. Deci este clar că Dumnezeu vrea să experimentăm plăceri deosebite, dar El definește plăcerea și nu putem trăi plăceri sublime decât în condițiile în care El le definește aceste plăceri. Știu că de la 12, 13, 14 ani ne îndrăgostim. Eu aveam 17 ani când m-am îndrăgostit de o fată de 15 ani. 3 ani mi-am pierdut din viață. Da, eram un mucos. Și când fiul meu, care acum este însurat, îmi spunea o dată, măi, tată, știi, îmi place de o fată. Zic, câți ani ai? 17. Zic, vrei să te însori? Păi nu, că am 17 ani. Nu vrei să te însori? Zic, hai să spun ce am făcut eu la 17 ani, mă băiete. Nu fii fraier ca și tati. Stai să mai crești un pic. Dacă nu vrei să faci nuntă la 17 ani, atunci stai să mai crești un pic și poate gândești altfel. La 21 zice, tati, acum am dreptul să mă îndrăgostesc. Ai, puiule, că ai mai multă minte decât la 17. 4 ani înseamnă ceva minte mai mult, Flavius, nu? 4 ani adun minte mai multă. Deci vă spun că unul care am trecut pe unde treceți voi, la 17 ani am fost îndrăgostit. Și am crezut că să mă însor cu fata aceea care avea 15 ani. Am fost sincer și naiv. Dumnezeu nu este împotriva acestor sentimente, pentru că El le-a pus în noi. El le-a pus. Și îi mulțumim. Și diavolul, pentru că știe ce a pus Dumnezeu în noi, încearcă să ne determine să luăm pe scurtătură, să nu așteptăm vremea. De aceea, în seara aceasta, vom urmări câteva lucruri care ne vor ajuta să înțelegem de ce a gândit Dumnezeu lucrurile așa cum le-a gândit El. Și pentru început, o să vă prezint 4 din 10 lucruri pe care orice băiat și orice fată cu minte suficientă trebuie să le știe înainte să zică da unei prietenii. În carte am 10. Am luat pentru voi în seara aceasta doar 4 din carte. Celelalte le aveți la îndemână. În primul rând, înainte de a spune da unei prietenii, trebuie să știi că anturajul determină mariajul. Sau, altfel spus, spune-mi cu cine te împrietenești și îți spun eu cu cine te căsătorești, fără să fiu profet. Adică, dacă stai între bețivi, te asigur, o să ai ca bărbat în ziua nunții un bețiv. Dacă stai numai între drogați, o să ai într-o zi ca mireasă o drogată. Dacă stai între sfinți, într-o zi, garantat, o să ai ca și soț un sfânt sau ca și soție o sfântă. De aceea Apostolul Pavel este foarte tranșant și spune în felul următor în 2 Corinteni, voi știți pasajul acela, capitolul 6, nu vă înjugați la un jug nepotrivit cu cei necredincioși. Ce relație este între lumină și întuneric, între Hristos și Belial? Adică stați între sfinți. Asociați-vă cu sfinții, stați în anturaje de sfinți și atunci o să vă căsătoriți cu sfinții, da? În al doilea rând, înainte să spui da unei prietenii, ține minte că singura protecție împotriva păcatelor sexuale este fuga. Nu este alt tratament. Nu. Nu postul, nu rugăciunea, nu consilierea, nu studiu biblic. Fuga! De ce, Pavel? Spune lui Timotei, fugi! Băiete, fugi de poftele tinereții! Sau corintenilor, le spune el, fugiți de curvie! Nu negociați, fugiți! Sunt lucruri nenegociabile, dragii mei, și când este vorba de păcatele sexuale, este o singură soluție. Fuga. Fuga. Cu viteză maximă, da? Dar ce înseamnă să fug, frate, dacă am o prietenă? Păi, a fugit de păcatele sexuale când ești prieten cu o fată din biserică, înseamnă să ai grijă când o vizitezi acasă, să te asiguri că mami și tati sunt acasă. Și chiar dacă sunt acasă, asigură-te că n-ai închis ușa, n-ai încuiat-o. Domnul spune, când te rogi să intri în odăiță, să încui ușa. Dar când ești cu prietena ta, să nu încui ușa în odăiță cu ea, ai înțeles? Nu încuia. Nu încuia. Chiar dacă te rogi cu ea, nu încuia. Asigură-te că oricând mama și tata pot intra, să zică, ce mai faceți? Asigură-te că nu-i nevoie să bată la ușă, să nu deranjezi, fata mami, pot să intru, mami mai stai puțin, nu chiar acum. Da, peste 5 minute, da, acum, nu, că nu intrat acum. M-ați înțeles, da, m-ați înțeles. Înseamnă să fugi. Apoi, când discuți cu ea în odăiță, abordați personaje biblice care s-au confruntat cu tentații. Iosif, în Egipt, da? Dina, o știți pe Dina, da? Într-o seară s-a mutat într-un cartier nou, într-un oraș și a zis, măi, tati, merg să văd ce mai fac fetele din țara asta, ce cultură mai au, cum se distrează fetele. Și a plecat și s-a întors mai târziu, dar cu capul în piept și din acel moment nu o să mai auziți never ever despre Dina în Biblie, niciodată. Pentru că niciodată n-a mai fost aceeași, da? Singura fată a patriarhului Iacov, da? Și-a pierdut ce a avut mai scump în brațele unui păgân. În al treia rând, înainte să spui da unei prietenii, ține minte că nimeni nu-și poate bate joc de tine fără permisiunea ta. Nimeni. Nimeni. Nimeni, dacă nu-i dai voie, nu-și poate bate joc de tine într-o prietenie. Și, în al patrulea rând, ține minte, înainte să spui da unei prietenii, cine nu-și respectă părinții, nu-și respectă nici partenerul. Deci fii atentă, tu care ești domnișoară, cum vorbește prietenul tău la telefon cu părinții? Fii atentă, mă sună baba asta era. Așa spune la maică să. Spune, dragule, am uitat ceva. Man, aveam de rezolvat ceva. Scuză-mă, am plecat că am o treabă. Și niciodată nu mai te întâlni cu omul ăla. Dacă îi spune mamei lui babă, imaginează-ți ce-ți poate spune ție. Încă începând cu luna de miere. Ia vezi, cum discută cu părinții, cum îi tratează. Dacă îi respectă pe părinții lui, te va respecta și pe tine. Dacă prietena ta își ajută mama, o să te ajute și pe tine. Dacă nu, spune că ești ocupat cu altceva și lasă-o în pace. Să se mai maturizeze eventual. V-am spus 4 lucruri din 10 pe care trebuie să le știe orice bea și orice fată înainte să spună da. Sunt și alte chestiuni și mai delicate. Vă las pe voi să le găsiți în carte, dacă vă interesează, dacă nu, no big deal. În cartea aceasta am prezentat apoi 10 scuze dintre cele mai frecvente pe care le folosesc tinerii ca să intre în relații premaritale. Da? Și vă prezint 4 din ele iarăși. În primul rând, curiozitatea îi împinge pe cei mai mulți în relații premaritale. Aud de la colegi și vor să vadă și ei cum îi să guși din fructul oprit din grădina Edenului. Deci curiozitatea este pe departe cea mai frecventă scuză pe care o folosesc tinerii. Imaginați-vă că prietenia între un băiat și o fată, în vederea căsătoriei, este ca un fel de grădina Edenului, în care Dumnezeu a îngăduit celor doi să se bucure de altul, dar să nu mănânce din pomul interzis, care este relația intimă. Eu în carte explic un fenomen și anume că nu există mare diferență între actul sexual în sine și jocurile erotice. Astea sunt la pachet. Adică, explic în carte o ciudățenie, că nu există, de exemplu, săruturi nevinovate, păcate mari și păcate că duc la moarte. Trebuie sărutul. Adică, apropierea fizică între doi îndrăgostiți este păcătoasă chiar dacă nu se ajunge la actul intim în sine. Pentru că cei doi, vă știți bine ce vă spun, unii dintre voi, au trăiri foarte profunde, foarte profunde, da? În asemenea apropieri. Și de aceea, cred că Dumnezeu a gândit foarte bine aceste limite. Și vorba lui Zacharia, se spune într-o carte de-a lui, zice: atunci când vrei să ridici o barieră, întreabă-te mai întâi de ce a fost pusă bariera aceea. Nu te grăbi să faci pe deșteptul să o ridici, da? Că tu ai fibră, că ai mușchi și arăți la prietena ta cum ridici bariera. Nu, 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 lasă-o acolo. Cineva a pus-o cu un scop. Nu te băga să o ridici tu, da? Într-o prietenie, tu știi că Dumnezeu zice nu, nu, nu-i voie să mănânci din pomul acela, însă diavolul spune ca și Eve și Adam, mănâncă, nu mori, nu mori, nu se întâmplă nimic, da? Deci primul lucru care împinge pe tine la relații intime premaritale este curiozitatea. Al doilea, ei spun, Doamne, dar e o nevoie biologică, așa m-a creat Dumnezeu. Eram în Viena, în primăvară, la o conferință ADA, și într-o pauză îmi spuneau tinerii de acolo că doar din clasele de copii de 15 ani, o singură fată nu era domnișoară și diriginta a sfătuit-o să consulte un psihiatru sau un psiholog, că ceva nu-i în ordine cu ea. E o nevoie biologică, ai nevoie de asta, hormonii sar în sus, trebuie să faci ceva cu ei. Țineți minte, dragii mei, nu vă lăsați stăpâniți de legea hormonală, ci de legea morală a lui Dumnezeu. Nu vă lăsați stăpâniți de biologie, de hormoni, ci de o teologie sănătoasă. Da? A doua scuză. E o nevoie, domne, ca și cea de a mânca și de a bea. Nu e adevărat. Dar sunt oamenii mor dacă nu mănâncă și nu beau apă, dar nu mor dacă n-au la 15 ani, la 20 de ani, la 30 de ani, la 50 de ani relații sexuale. Nu mor. Stați liniștiți. A treia scuză. O-s, domnule, e dovada bărbăției mele. Cum? Dragi băieți, dați-mi voie să vă aduc o veste foarte bună. O veste foarte bună. Solomon spunea, cine este stăpân pe sine, prețuiește mai mult decât cine cucerește cetăți. Așa că bărbat nu este acela care cucerește cât mai multe femei, ci acela care se cucerește pe sine. Ăla-i bărbat. Imaginează ce fain este să știi că în ziua anunții ai 25, 27, 28, 30 de ani, că acum vârsta se duce mai în sus, la 30 de ani să știi, niciodată n-am îmbrățișat nicio altă fată decât pe cea de lângă mine. Ăla da bărbat. Felicitări. Sunt tot mai rar bărbații ăștia, băieți. Tot mai rar sunt, din păcate. Dar ce mult contează să știi că ți-ai păstrat tinerețea gândindu-te că într-o zi vei sta lângă cineva care va fi a ta și numai a ta și tu ești a ei și numai a ei pentru totdeauna. Mare lucru. Înseamnă bărbăție. Înseamnă curaj. Adică bărbăția are de face cu înfruntarea hormonilor, a poftelor. Și băieți, vă pun în gardă. Nu sunteți voi mai înțeles ca Solomon. Nici mai tar și plin de duh ca și David. David sfârteca gura unui leu sau unui urs. A răpus pe Goliat, dar hormonii l-au biruit. Știți ce a făcut cu Bașeba, așa-i? Așa că nu vă luați la trântă cu ce nu trebuie fără ajutorul Duhului Dumnezeu. Nu biruiți. Și a patra scuză, frate păstor, domnule, dar n-am putut-o evita. N-am nicio șansă, domnule. Și dacă erai tu în locul meu, domnule, nu puteai să eviți. Cum? Dar n-am putut-o evita. Păi cum să poți evita, domnișoară, când l-ai chemat la tine acasă într-o vară și părinții erau plecați la o noapte de rugăciune și era cald și te-ai îmbrăcat indecent? Cum să scapi când ai încuiat și camera, ca nu cumva sora ta mai mare să vină între timp de la serviciu acasă? Sigur că n-ai putut-o evita. Păi este un băiat care a comis păcatul. Frate, nu știu cum s-a... Eram lângă ea și cred că am adormit, nici n-am simțit. Și a făcut un copil cealaltă. Păi cum l-ai simțit, omule? Și avea un copil acum. Pe care nu recunoștea că e a lui. Nu știu, frate, cred că în somn, cred că... N-am putut-o evita! Avem un caz clasic în Scriptură, Iosif, da? Vă amintiți? Biblia spune în Geneza 39 că în fiecare zi... Hai să citesc. Geneza 39 cu 10, auziți. Măcar că ea, stăpâna, și nu era urâtă, să se numește demnitar, egiptean nu era urâtă, cred. Măcar că ea vorbea în toate zilele, da? Lui Iosif, el, ia uitați-vă, el n-a vrut. N-a vrut să se culce ce se împreune cu ea. Într-o zi când intrase în casă, ca să-și facă lucrul și când nu era acolo nici unul din oamenii casei, ea, stăpână, l-a apucat de haine zicând, culcă-te cu mine! Acum e momentul! El... I-a lăsat haina în mână și a fugit din casă. Putea spune, dar doamne, n-am putut, dar știi, m-o strâns în brațe, dar m-o încuiat ușa și o înghițit cheia și ce să fac, doamne, dar mi-a pus piedică, m-a legat, mi-a pus duct tape. Nu există. Nu! El n-a vrut. Și Pavel spune, vă știți pasajul, da, din Filipeni, pot totul în Hristos. Așa că nu sunt scuze. Mă opresc un pic aici și dacă mai aveți răbdare, mergem și în partea a doua după pauză, aș împărtăși cu voi câteva din cele 10 efecte devastatoare ale relației intime premaritale. Apoi aș răspunde la o întrebare, dar frate, dacă am făcut-o? Că n-am știut chestia asta, dacă am făcut-o, este soluție. Și încă ceva. Dacă sunt întrebări care vă frământă, la Flavius, trimiteți-le. Nu vă scrieți numele, nu e o problemă. Și dacă vreți să mai stăm de vorbă după aia la discuții poate mai delicate, pentru că Flavius, cu băieții de aici, putem sta de vorbă, da? Bine, ne oprim aici un pic și, nu știu, ne spune Flavius ce facem. Cei care doriți cartea, o să o aveți la sfârșit, bine? Vă rog să vă faceți comozi. Doar din zile m-a sunat Paul, cel mic, el lucrează cu Provita și merg la elevi în liceele din Cluj, la adolescenți și le vorbesc despre pericolele adolescenței. Și într-una din zile m-a sunat, era foarte supărat și a zis, tate, am făcut un sondaj de opinie într-o clasă cu copii de 14 ani și... Tată, îți dai seama Îți dai seama, în Cluj, copii încep viața sexuală la 14 ani, tati? Ce face biserica să-i ajute? Era așa de supărat, simțeam în vorbele lui durerea unui bea de 21 de ani care vede că la 14 ani copiii din România sunt deja oameni mari, bărbați și femei. E dureros, dragii mei. Ăsta e contextul în care trăim. Ce facem ca biserică? Petru ne spune, deci a fi și voi sfinți în toată purtarea voastră. Păi, ce înseamnă sfânt în primul rând? Pus deoparte, nu separat de lumea aceasta. Integru. Așa e? Hai să vedem câteva din cele 10 consecințe devastatoare ale relațiilor intime premaritale. În primul rând, pierderea virginității. Dragii mei, când acum 20 de ani eram în Statele Unite la școală, unul din colegii mei locuia în America de mai multă vreme, erau român și îmi spunea soția lui, 20 de ani în urmă, că în vremea aceea, în Statele Unite, dacă o fată termina liceul domnișoară, se spunea unul din două lucruri, că ori este proastă, ori urâtă. 20 de ani în urmă în Statele Unite, acum în România, i-am întrecut. Așa-i? Am I right? I know I'm right. În contextul ăsta, când am dat cartea aceasta la noi la Dej, îmi spunea o soră din biserică că le-a spus colegilor de birou, toate căsătorite, de perspectiva mea asupra acestei chestiuni și au râs. Virgine, văd, Simona, tu ești dusă cu pluta. Virgine, văd, fraieră, ce e asta? Părerea mea este că virginitatea este extrem de importantă în viața unui om. Și că cea mai păguboasă consecință a relațiilor intime premaritale este tocmai pierderea virginității. Dar ce așa de big deal, frate, așa de mare problemă? E o consecință logică, dar și biologică, bineînțeles. Părerea mea este că, luați-o ca o părere a mea, bine? Deci nu este un așa vorbește Domnul ce vă spun acum, este părerea mea. Părerea mea este că cel mai de preț cadou pe care un băiat sau o fată îl poate oferi partenerul lui în noaptea nunții este propria virginitate. Pentru că virginitatea are de-a face cu cinstea, cu demnitatea unei persoane. În sens fizic și spiritual, după părerea mea, virginitatea este tot ce poți să oferi unui semen al tău. În mod normal, ar trebui să aibă loc nu pierderea sau furarea virginității, ci deruirea virginității, oferirea virginității într-un cadru festiv, inaugural, în noaptea nunții. Nu știu dacă știți, dar sigur știți și îmi cer scuze că am pus așa lucrurile, că cele mai importante legăminte în istoria biblică între Dumnezeu și oameni sau între oameni întotdeauna au fost ratificate cu sânge. Sânge animal, da? Vesterea împrejur, semnul legământului dintre Dumnezeu, Iahve și Israel, Genesa 17, a fost circumcizia, așa-i? Acolo a curs sânge. De asemenea, cel mai important legământ între Dumnezeu și om a fost pecetluit cu sângele Fiului lui Dumnezeu. Acum țineți minte. Cel mai important legământ interuman, adică mariajul, a fost gândit de Creator să fie pecetluit cu sângele virginității. Și apropo, poate că știți că legământ, cuvântul legământ, vine din ligamentum, care înseamnă ligament. Știți ce e un ligament, așa-i? Ei, legământul marital a fost gândit de Dumnezeu să fie consfințit, să fie pecetuit cu sângele virginității. Acum, gândiți-vă, ce fain ar fi ca în noaptea nunții domnișoara să se dăruie mirelui ei înfășurat într-o panglicuță cu o inimă roșie să scrie m-am păstrat pentru tine, iubitule. Dar și el ar putea face chestia asta. Ia, imaginați-vă ce cadou! Să se înfășoare într-o panglică, mireasă în noaptea nunții, și scrie, sunt darul lui Dumnezeu pentru tine, iubitule. Nu sunt fantezii ce vă spun, dragii mei. Wow! Dar dacă cei doi nu sunt virgini, ce sens are toată povestea cu nuntă, cu honeymoon-ul? Ce rost au toate chestiile astea? Zero! 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 Ce sens are să vin în prezența Domnului, la altar? Acum 3 ani, când fiica mea s-a căsătorit, am plecat cu soția mea, cu Atena, după ce și-a făcut decorul de nuntă, ambientul, și le-am stricat ambientul. Dar cum? Lângă amvon am zidit din bolovani, de marmură, ciopliți, un altar. Un altar. Așa, un morman de bolovan, și am pus acolo un grilaj de fier. Și am predicat la nunta fiicei mele următorul mesaj. Cine nu moare, rămâne singur. Și am zis lui Damaris, așa că mi-a zis, dragă tati, da, amvon era aici ca și la voi și ei stăteau acolo. Zic, iubito, vrei să fii fericită lângă Adi? Da, tati. Ai o singură șansă, fața tati. Fata tati, să te așezi pe altarul ăsta, să mori de dragul lui Adi. Și am zis, Adi, reginerică, vrei să fii fericit în viață lângă fiica mea de mare? Da, tata, ai o singură șansă, băiete, să mori pentru ea, să te sacrifici. Ei, este superb să știi că în ziua nunții ești gata să dai tot ceea ce ești ca ființă umană pentru celălalt, pentru ca în mâna lui Hristos să fie desăvârșit. Dar dacă nu-i dai virginitatea, ce să-i dai atunci? Ce să-i dai? Orice ai da, nu te-ai dat cu totul. Nu te-ai dat cu totul, așa? Deci prima consecință dramatică a jocului de mama și de tata, când nu trebuie, relațiile intime premaritale, este tocmai pierderea virginității. Tu niciodată nu poți să te dărui perfect, total, deplin, cu tot ceea ce ești ca ființă umană, soțului tău sau soției, dacă nu ești virgin. A doua consecință. Contactul sexual, egal când are loc, face din cei doi un singur trup. Și cred că avem acolo o imagine care vă ajută să vedeți cum gândesc eu că cei doi formează un singur trup. Ia uitați-vă, bărbatul și femeia sunt persoane tricotomiste, duc, suflet și trup, da? În relația intimă, de divertisment, de distracție, da? În afara căsătoriei, se unește doar trupul celor doi. E o unire doar biologică. Sufletul și cea mai intimă parte, Duhul, nu participă. Dar chiar dacă numai trupul, carnea, biosul, hormonii se joacă și se distrează, cei doi formează un singur trup. Și atenție, dragii mei, relația aceasta va rămâne în ei cât vor trăi până la adânci bătrânețe. Ceva ai din celălalt, cât trăiești tu, chiar dacă te-ai pocăit după aia, chiar dacă te-ai întors la Domnul, chiar dacă te-a iertat Dumnezeu, vorbim de consecințe logice și biologice. Domnul te iartă, cu siguranță vom vedea. Dar odată ce ai devenit un singur trup cu cineva, aia nu se uită niciodată. Se iartă, dar e o consecință logică. De aceea, mare grijă, nu vă jucați cu lucruri care au efecte devastatoare. Da? O asemenea experiență este mult prea profundă să rămână uitată. A treia consecință devastatoare a relațiilor premaritale este înșelarea viitorului partener. Dacă tu ai o relație cu cineva și te căsătorești cu altcineva, ține minte, tu ai înșelat pe viitorul tău partener, chiar dacă Domnul te iartă. Și vreau să vă citesc o frântură din scrisoarea unei femei. Ei cere lui Dobson să o publice într-o carte ca să ajute fetele să gândească un pic mai matur. Și citez. Ea spune așa. Pierderea virginității mă durea aproape fizic. De-a lungul anilor petrecuți împreună, el, era un coleg de liceu, mi-a luat respectul de sine, stima de sine, mândria, feminitatea, virginitatea, puterea de a iubi, viitorul și le-am lepădat ca fiind indezirabile. După despărțirea noastră definitivă, Am mers la un colegiu creștin, iar el, fostul prieten, și-a văzut de viață. 2 ani mai târziu, l-am cunoscut pe soțul meu și ne-am căsătorit. El este totul pentru mine. Este tot ceea ce am crezut că era sau că avea să fie fostul meu prieten. Aveam o familie, acum avem o familie minunată, un venit stabil, un băiat frumos care este bucuria noastră. Așa cum țineți minte, spune așa. Cu toate acestea, există o parte din mine pe care nu eu mai pot dărui soțului meu, pentru că i-am dat-o prietenului meu din liceu. Ceea ce este pentru mine o consecință intimă, dureroasă și chinuitoare pe care nu pot schimba. Era fericită, era și mămică și a zis, no, când se gândea în momentele ei de singurătate cu Domnul, ah, ce păcat că nu m-am păstrat de plin soțul meu, ce fraier am fost că i-am dat ce a fost mai scump, colegul meu din liceu, care și-a bătut joc de mine. Dumnezeu este drept, dragii mei. Așa ne-a creat Dumnezeu și a avut motivele Lui să ne creeze în felul acesta. Tocmai ca să ne ajute să ne protejăm de jocul acesta, de relațiile intime în afara căsătoriei. Și a patra consecință, las celelalte 6 să le citiți voi în carte, dacă vă interesează, judecata lui Dumnezeu. Spune așa apostolul în Evrei 13:14, căsătoria să fie ținută în toată cinstia și patul să fie nespurcat, căci Dumnezeu va judeca pe curvari și prea curvari. Explic în carte că toate cele 9 consecințe, înainte de asta este a 10-a în cartea mea, toate cele 9 consecințe ale relațiilor intime premaritale sunt o judecată aici din partea Domnului că ne-am jucat cu ce am avut mai frumos de la Dumnezeu în noi ca oameni, ca bărbați și femei. Și dacă nu este un duc de pocăință, Dumnezeu promite că într-o zi va judeca curvarii și preacurvarii, care sunt lângă mincinoși, lângă criminal, lângă host, lângă idolatri, în iazul de foc și de pucioasă. Bun, acum am un capitol pe care îl numesc Dar dacă am făcut-o? N-am fost atent, n-am vegheat, am crezut că, nu știu ce, ce se poate face? Păi, sunt șanse la Dumnezeu. În primul rând, să-ți recunoști păcatul. Orice păcat, îmi spune Biblia, că este o ofensă la adresa lui Dumnezeu și a semenilor. Vă amintiți, un risipitor, tată? Am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta. Dar ce a avut băiatul ăsta cu cerul? El a stricat averea tatălui și s-a distrus pe sine. Acel băiat, din pilda lui Iisus Hristos, știa că un păcat comis în lumea aceasta lovește în sfințenia lui Dumnezeu și în semeni. Deci recunoaște într-o seară că aceasta spune, Doamne, ce nebun am fost, ce fraier am fost. Doamne, îmi pare așa de rău. Îmi pare așa de rău că mi-am irosit ce mi-ai dat mai scump. Spune Ioan, dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept să ne ierte păcatele. Așa că, în primul rând, trebuie să stai înaintea justiției Dumnezeu acum. Veniți totuși să ne judecăm. Isaia 1, așa? Chiar dacă vor fi păcatele voastre roșii ca și cărmiziul, se vor face albe ca lâna. Chiar dacă vor fi roșii ca purpura, le fac albe ca zăpada. Îmi place judecata asta. Ne-l recunoaște cine ești. Dă-mi păcatul mie. Da, vorba lui Benny. Dă-mi haina ta de mizerabil și îți dai o haină mai parfumată. Oh, îmi place afacerea asta. Fain. Să-i dau lui mizeria, el să-mi dea sfințenia. Păi asta a făcut el. Asta a făcut el. Spunea Benny că pe Dumnezeu îl supără păcatul. Benny, dragă, nu numai că îl supără. Păcatul meu și al tău și al lumii l-a ucis pe fiul lui. Imaginați-vă, păcatul nostru așa de cumplit încât l-a omorât pe singurul fiul lui Dumnezeu. Și să fie nice cu mine? Nu. Sunt un criminal și ești un criminal. Păcatul din noi l-a omorât pe Hristos. Așa că, în primul rând, stai în fața conștiinței și lui Dumnezeu și spune, îmi pare rău. Am lovit în sfințenia ta. și în sfințenia trupului meu. Iartă-mă. Și Dumnezeu te iartă. Apoi, lucrurile nu se opresc aici. În ce bază te iartă? În baza jertfei lui Hristos. Cineva a plătit. Iertarea nu ieftină, l-a costat enorm. Pe tata l-a costat viața fiului. Și apoi vine partea cea mai dificilă. Într-o zi vei fi curtată sau curtat. Fii onest cu cel ce te curtează. Imaginați un scenariu posibil. Te invită un băiat din biserică, de câteva luni, e cu ochii pe tine, te studiază, zice, mă, cred că e o fată care mi s-ar potrivi. Și te cheamă la un suc. Accepți invitația. Și spune, uite-te, ești prima fată pe care, de care simt că vreau să mă apropii. N-am avut nicio prietenă până acum. Am 25 de ani. Mă gândesc să mă căsătoresc. Nu vreau să mă joc cu sentimentele tradiționale mele. Vrei să fim prieteni? Îți dau un sfat. Mai întotdeauna te gândești că tu de fapt nu ești cine crede acel băiat că ești. Că tu ai o poveste ascunsă de mulți ochi. Ai spus-o doar prietenii tale cea mai bună. Poți accepta încă o întâlnire dacă nu ești pregătită la prima întâlnire. Dar la a doua spune-i, apreciez intenția ta. Te-am reîmbrăcat și eu în biserică. Cred că ești un tip deosebit. Mi-aș dori o prietenie cu tine. Și nu s-o scatine, dar trebuie să spun ceva. Știi, acum 2 ani de zile eram o naivă. Un băiat din biserică mi-a făcut curte. Hai să nu-l punem din biserică, să nu judecăm pe cel din biserică. Un coleg de școală. Am fost fraieră. I-am căzut în plasă. M-a dezonorat. Vreau să știi cine sunt. Dacă crezi că Dumnezeu te poate folosi să îmi redai demnitatea de femeie, dacă crezi că Dumnezeu mă poate folosi în modelarea caracterului tău, ok, dar vreau să știi cine sunt. Știu că nu-i simplu, dar oricum va afla băiatul acesta. Fii cinstită. Este important să clădești o căsnicie pe adevăr. Dacă este o fisură, se ruinează. Recent vorbeam cu un bărbat dezamăgit. După 3 ani de căsnicie, el a scos din casă pentru că are pe altcineva. Și durerea a fost teribilă. Nu se aștepta omul acesta. Dar în multe cazuri pe care le-am analizat, am constatat ceva. În multe, atenție, nu în puține. Oamenii care ajung la divorț sunt oameni care au avut antecedente premaritale. Și când ajung într-un mariaj cu cineva, au termen de comparație. Ah, cu ăla așa era, cu aia așa era. Așa că, dacă ai făcut-o, fii sinceră înaintea Domnului, primește iertarea de la El, absolut, Dumnezeu te iartă pentru orice păcat, de aceea a murit Hristos, a plătit El pentru păcatul tău și al meu. Dar fii cinstită și cinstit cu cel care te curtează sau cea care te curtează. Dacă nu ești cinstit, vei plăti într-o zi și vei plăti scump. Acum, e o carte, o închei într-un mod ciudat. Am câteva anexe. Una recomand special băieților și o numesc Suntem ceea ce vedem și vedem ceea ce suntem. Adică explic felul în care ne modelează pe noi imaginile. O anexă o numesc De ce să ascult de mama și de tata? Dar o închei cu un legământ de castitate pe care o să-l pună Alin în fața noastră. Și să ne uităm puțin la el. Da, se vede? Este pe ultima pagină înainte de bibliografie. Și spune așa, mai întâi pentru domnișoare, da? Dumnezeule Tată, care ești în ceruri, eu, nu știu cum te cheamă, Ionela, da? Am înțeles că tu ești un Dumnezeu sfânt și că tu ai creat familia. De aceea te rog să-mi dai putere să onorez actul sacru al căsătoriei, da? Păstrându-mă curată în perioada premaritală și de curtare, nepermițând nici unui băiat să mă sărute. decât viitorului meu soț și să-i ofer acestuia virginitatea ca cel mai de preț cadou, doar în ziua nunții. Semnează Ionela astăzi, 7 decembrie 2013. Și Georgel, care e prietenul tău, are și el desemnat un legământ. Și el spune: Dumnezeule, Tată care ești în ceruri, eu, Georgel, da? Am înțeles că Tu ești un Dumnezeu sfânt și că Tu ai creat familia. De aceea te rog să-mi dai putere să onorez actul sacru al căsătoriei, da? Gândindu-mă la ziua nunții, păstrându-mă curat în perioada premaritală și de curtare, să nu sărut nici o fată. E greu pentru băieți. E cumplit. Să nu sărut nici o fată decât pe viitoarea mea soție și să-i ofer acestea virginitatea ca cel mai de preț cadou, doar în noaptea nunții. Semnează Georgel, 7 decembrie 2013, Timișoara. Wow! Cine are curajul să facă asta? Trebuie să fie nebun. Dar gândiți-vă, ne-am pornit din start în seara aceasta cu gândul să ne trăim tinerețea din perspectiva zilei nunții. Adică nu să ne gândim cum o să aranjăm noi sala, ce ghirlandă de flori, cine o să ne fie nași, cine o să sponsorizeze cheltuielile. Nu! De ce nu avem flori aici lângă scaune? Nici nași. Ci ne gândim că vrem să ne trăim tinerețea în cureție. Da? Pentru că în ziua nunții să stăm cu demnitate, cu capul sus, ca mireș și mireasă, zâmbindu-i Domnului Iisus Hristos, de la care așteptăm să binecuvinteze legământul nostru. Pentru că mariajul, în esență, este o imagine profetică a celei mai frumoase relații din univers. Hristos, biserica lui slăvită. De aceea Pavel spune Corintenilor că el ne-a logodit până ca biserică cu un bărbat ca să ne prezinte, Efeseni, sfinți și fără păcat, fără prihană. Cum putem noi oglindi caracterul relației Hristos biserică atunci când intrăm în viața maritală murdari, cu antecedente premaritale? Știu că într-o cultură ca noastră a goliciunii, a mizeriei, știu că într-un context în care în iPhone-urile noastre deștepte avem peste 4 milioane de site-uri pornografice, tare greu să te păstrezi neîntinat. Dar degeaba cântăm că Iisus e regele nostru. Peste ce domnește El? Peste ce? Peste ce domnește? Nu știu câți dintre voi vă mai amintiți acum și ați putea scrie pe o foaie rugăciunea voastră de dimineață. Nu știu câți. Nu știu. Poate că unii da, poate că mulți da. Nu știu, habar n-am. Oare am cerut dimineață lui Hristos ca într-adevăr să fie rege peste sentimentele noastre, peste hormonii noștri, peste pornirile noastre, peste imaginația noastră? I-am spus lui Hristos, cum i-a spus Moise într-o zi în Exod, lui Dumnezeu: Doamne, ia-ne în stăpânire, pune șaua pe noi, pune-ne căușul în gură, Doamne, pune frâul în gură, Doamne. Călărește-ne Tu, Doamne. Stăpânește emoțiile, trăirile noastre. Ne putem ruga așa? Dacă n-am făcut-o noi târziu. Dar ce-ar fi să ne încercăm să ne trăim tinerețea din perspectiva zilei nunții? Să nu ne jucăm cu sentimentele nimănui, dar nici cu ale noastre. Să nu atentăm la dezonorarea nici unei fete, dar nici a unui băiat. Vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl? Să ne numim copii ai lui Dumnezeu. Dar și suntem. Prebiților, acum, zice Ioan, acum, da? Acum. Acum, în acest moment, noi suntem copii ai lui Dumnezeu și nu știm ce vom fi. Nu s-a arătat încă, dar știm un lucru. Când îl vom vedea pe El față în față, vom fi ca El. Pentru că îl vom vedea așa cum este El. Cine are această speranță în El, se curăță în fiecare zi, în fiecare zi, se sfințește în fiecare zi. Dar cine nu are speranța întâlnirii cu Dumnezeu, cine nu știește viața din această perspectivă a întâlnirii cu Dumnezeu, își trăiește viața cu iresponsabilitate. Până atunci însă trebuie să gândim la ziua în care vom deveni soț și soție. Cum vom arăta? Ce va spune el în ziua nunții? Când va afla că de fapt nu suntem ce a crezut el sau ea că suntem. A, că băieții ei se ascund că nu se cunoaște? Eu cred că e important să fim foarte deschiși dacă vrem să fim happy în căsnicie. Opresc aici. Mulțumesc că ne-am putut întâlni în seara aceasta. M-aș bucura să o fiu de folos. Eu vă las mail-ul meu, just in case. Poate cineva n-are puterea să pună o întrebare. Mail-ul meu este foarte simplu. Pastor Nelu Mureșan, un singur cuvânt, @gmail.com. Pastor Nelu Mureșan, un singur cuvânt, @gmail.com. Dacă credeți că vă pot fi de folos, o soția mea, Atena, dacă sunteți domnișoare, cu toată bucuria, vă slujim, pentru că și ne-am crescut 3 copii, fata și 2 băieți, și ne-am fost foarte deschiși cu ei. Eu când îmi curtam soția, și aici, pe copertă, în spate, când o curtam, povesteam cu maica mea și cu taica mea, aveam ori de dirigenție, băi Flavius, și spuneam, ei, hai să spun cum a fost la Galați. Mergeam până la Galați de la Cluj. Fiți deschiși cu părinții voștri. Au trecut pe unde treceți voi. Da? Deci dacă vă putem asista cu ceva, Pastor Nelu Mureșan, cu litere mici, @gmail.com. Să vă o seară bună și să ne vedem la nuntă cu unii dintre voi. Cu demnitate, da? Domnul să vă dea puterea să aveți un impact în generația aceasta stricată și imorală. Fiți demni de numele pe care îl purtați, de fii și fiice de Dumnezeu și onorați pe Hristos, fratele nostru mai mare. Și sigur, Duhul lui Dumnezeu este interesat să ne asiste să facem asta. O seară binecuvântată și auzim de bine!